Tak já vás všechny ještě jednou zdravím z tohohle místa a dříve než, super, už režie, už to rozjíždí, dříve než se koukneme společně, než otevřeme Bibli, Boží slovo, tak bych se s váma chtěl podělit o obrovskou radost, která se k vám určitě už dostala, že se nám narodila malá Linda Sochorová, tak bych vám chtěli pozdílet se s tou radostí a pár foteček. A už se to chystá tady. Můžeš pomalu klidně posouvat. Děkujeme vám moc za podporu, za modlitby. Opravdu jsme vnímali velké Boží požehnání. Malá musela jít císařským řezem, protože nebyla otočená, ale obě dvě holky díky Bohu jsou zdravé. A mohl jsem dokonce v té porodnici s něma být, že jsem mohl se o malou ty první dva dny starat, dokud Helča nemohla. Sice jsem nakojit nezvládal, ale to ona ještě nevěděla, jak je to mlíčko dobré, takže to nějak se mnou zvládla. A jsme opravdu vám všem moc vděční, že jste na nás mysleli, že jste nás nesli na modlitbách. A je to obrovská radost a člověk si znovu uvědomuje tu Boží mateřskou, otcovskou lásku k nám, která je naprosto neskutečná. Takže je to radost a nádhera. Díky. Kytičky, super. Tak jo, díky moc. Nevím, jestli to jsou všechny, a to je asi už poslední, že? Jo. Aha, tak ještě tam je, ne? Tak aj s maminkou a tady takový malý andílek. Maličká taková. A to kázání, které dneska jsem bych s vámi chtěl, ten text, který bych s vámi dnes chtěl otevírat, bude s tím malým miminkem tak trochu spojený, ale jenom trochu. Jenom tak okrajově, protože v tom textu ty miminka zažívají docela drsné věci. A je to, jak už jste mohli poznat z úryvku, který byl čten, pláč Jeremiášův. Pláč Jeremiášův. Nevím, jestli jste úplně slyšeli někdy kázání na tuto knihu. Vojta kázal, super, takže máme tu jednoho kázajícího, ale asi ne tady teda. Tady. Tak před 20 lety tu zaznělo kázání na pláč Jeremiášův, takže po 20 letech se k tomuto textu znovu vracíme společně. A moc se ani nestuduje, že by byl někdy v úkolech sobotní školy, to si taky nevybavuju úplně. Možná taky před nějakou dobou. No, proč? Pláč nám asi jaksi nevoní. Nářek, zoufalství, moc se nám nechce o takových tématech příliš kázat, možná přemýšlet. Ale je to velice zajímavá kniha. A chtěl bych se dneska s vámi do ní tak trochu ponořit. Většinou je ta kniha připisována proroku Jeremiášovi. Přidává se jí ten přídomek pláč Jeremiášův a najdeme ji v Bibli za Jeremiášem, za jeho proroctvím. Ale pokud budeme opravdu upřímní, tak není to úplně jisté, jestli ta kniha je opravdu od Jeremiáše, ale to nijak nezmenšuje tu váhu toho jejího sdělení, tu váhu toho biblického poselství. Ta kniha vlastně vypráví a reflektuje, nějak se snaží srovnat s tou zkušeností toho zničení Jeruzaléma naprostého. Já bych chtěl přečíst kousek z 2. královské 25. kapitoly, jestli máte svoje Bible, můžete si najít spolu se mnou. A z 25. kapitoly, abychom trochu přičichli tomu ničení, co se tam stalo, tomu všemu. Budu číst od 8. verše. V 5. měsíci 7. dne toho měsíce, to byl 19. rok vlády babylonského krále Nebukadnesara, přišel do Jeruzaléma Nebuzaradán, velitel tělesné stráže a otrok babylonského krále. Spálil Hospodinův dům i královský palác, všechny jeruzalémské domy, každý velký dům spálil ohněm. Celé chaldejské vojsko, které bylo s velitelem tělesné stráže, strhlo hradby kolem Jeruzaléma. Zbytek lidu, který ve městě zůstal, i přeběhlíky, kteří přeběhli k babylonskému králi, a zbytek davu, velitel tělesné stráže, Nebuzaradán odvedl. Ale některé z chudých země ponechal velitel tělesné stráže jako vinaře a rolníky. Dál ten text pokračuje, oni tam ničí bronzové sloupy, berou všechny ten bronz, berou chrámové nádoby, zkrátka naprostá demolice, naprostý rozvrat. Domy spáleny a co možná nejhorší, Babyloniani odvádí spoustu lidí pryč. Kradou to nejcennější na té zemi a to jsou ti lidé. Odvádí je do vyhnanství. A my když ty texty čteme, tak si možná řekneme, no dobře, ale to je důsledek nějakých jejich rozhodnutí, jejich činů. Oni byli ve smlouvě s Bohem a Bůh jim řekl, prostě pokud se budete chovat takhle, důsledky těch vašich činů budou takové. Pokud mě budete ctít, bude to takhle. A může nás to vést k takovému šablonovému vidění, že když se mi v životě děje něco takového těžkého, špatného, tak je to asi nějaký boží trest, Bůh se mnou nesouhlasí, a protože u těch Izraelců to tak bylo. Ale vidíme, že tímhle směrem uvažovat není úplně správné, protože i třeba v knize Job vidíme, že ty věci jsou mnohem složitější a to utrpení třeba u toho Joba přichází i přesto, že on nic špatného neprovedl. Ale co si teda z té knihy můžeme vzít my dnes? Je to poetická kniha, která vystihuje naprosté zoufalství, které v téhle době Židé prožívali. A ještě o to větší je to zoufalství po tom zjištění, že ta tragédie, ten konec, ten rozvrat té jejich země, že autorem toho všeho není babylonská válečná mašinérie, ale Bůh sám. Od něj samotného, skrze ty Babyloniany, přichází ten rozvrat. Do té doby možná měli ten svůj život nějakým způsobem pod kontrolou. Mohli se rozhodovat svobodně, do čeho budou investovat, jak budou pracovat, jak budou se živit, kam budou cestovat, s kým si budou povídat. A co budou dělat? Měli svoje představy, plány, naděje, výhledy, vize. Ale pak je okolnosti naprosto přitlačili ke zdi. Sebrali jim veškerý prostor, a to ať už ten vnitřní, nebo ten vnější. A jejich vlastní činy padly na jejich hlavu. Ten pláč Jeremiášů, můžete si ho tedy už spolu se mnou otevřít. Po takovém krátkém úvodu, abychom pochopili, do jaké situace ten text zaznívá, tak po tomto krátkém úvodu se společně podíváme do samotného textu. A ta kniha se skládá vlastně z pěti kapitol a má takovou, je to na ní zajímavé, má takovou poetickou strukturu. Vlastně ty kapitoly 1 a 5 a 2 a 4 rámují nějakým způsobem tu středovou třetí kapitolu a celé je to psáno ve verších, celé to má jakoby přísnou takovou veršovanou strukturu. Takže je to zajímavé, že zoufalství promlouvá vlastně v nějakém svázaném, básnickém, přísném rytmu. Takže chtěl bych jenom říct, co vlastně je tak zhruba takové obsahy trošku těch prvních dvou kapitol a možná i té čtvrté, páté. V těch kapitolách, vlastně, které rámují tu třetí, do které se dneska podíváme, tak tam zaznívá popis naprosté zkázy. Nářek nad městem, nad národem, dokonce jak jsem mluvil o těch malých dětech, tak tam jsou takové tak drsné verše, že matky vařily vlastní děti. Z toho se člověku ježí hrůzou vlasy na hlavě. Tak strašné věci se v tom městě děly. a vyznávají, autor, ten básník vyznává, že ten trest přichází spravedlivě a přichází z Boží ruky a jenom Bůh může národ zase obnovit. Vyznávají viny, prosí o odpuštění. A nyní tedy spolu otevřeme tu třetí kapitolu a budu číst nejdřív kousek ze začátku a poté později. Já jsem muž, který zažil soužení skrze hůl jeho hněvu. Hnal mě a přivedl do temnoty, ne do světla. Jen proti mně obrací znovu a znovu svou ruku, celý den. Nechal chřadnout mé tělo a mou kůži, rozlámal mé kosti, oblehl mě a obklopil jedem a těžkostmi. Způsobil, že bydlím v temnotách, jako dávno zemřelí. Zazdil mě, abych nemohl vyjít. Obtížil mě bronzovým řetězem. I když křičím a volám o pomoc, zadržuje mou modlitbu. Moje cesty zazdil tesanými kameny. Zkazil moje stezky. Je pro mě jako číhající medvěd, jako lev ve skrýši. Střelil do mého nitra šípy. Moje zuby rozdrtil štěrkem. Má duše byla zbavena pokoje. A 18. verš. Takže jsem si řekl, je pryč moje síla i mé očekávání na pomoc od Hospodina. Pár veršů jsem tam přeskočil, přečetl jsem je jenom tak ve zkratce. To jsou opravdu hodně, hodně drsná slova. Zazdil mě, je pro mě jako číhající medvěd, střelil do mého nitra šípy. A v tom 18. verši to přichází až do nějakého úplného vrcholu zoufalství. Je pryč moje síla i moje očekávání na pomoc od Hospodina. Je to těžké. Ten básník tady, nebo možná Jeremiáš nejspíš, ztrácí už úplně veškerou naději. Je úplně na dně. Ale úplně. Dokonce tady vyznává, že i jeho síla, i jeho očekávání na nějaké vysvobození, na nějakou další naději, i samo to očekávání už ztrácí. A ten text potom dál pokračuje a chtěl bych ho číst ještě dál od 22. verše. Je to Hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli, neboť nepominulo jeho slitování, je nová každé ráno tvá věrnost, je velká. Mým podílem je Hospodin, říká má duše, proto v něm mám naději. Hospodin je dobrý k tomu, kdo na něho očekává, k člověku, jenž ho hledá. Je dobré, aby člověk měl naději a mlčky čekal na Hospodinovu záchranu. Pro muže je dobré, když nosí ho ve svém mládí, ať sedí o samotě a mlčí, když to na něj vloží, ať položí svá ústa do prachu, snad je ještě naděje. Ať nastaví tvář tomu, kdo ho bije, ať se nasytí potupou. Vidíme, že možná nějakou naději trochu nalézá. A vidíme zde taky velice silnou polemiku s takovým tím duálním způsobem uvažování, dobré a špatné. Když si přejeme k narozeninám, často si přejeme navzájem všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a když se loučíme, tak taky, ať se vám daří, buďte spokojení, buďte šťastní, mějte se rádi, ať se vám nic zlého nestane. Zde však ten text to staví úplně celé vzhůru nohama. Dokonce autor říká, že ten, kdo nastaví tvář tomu, kdo ho bije, tak pro toho je ještě nějaká naděje. Doslova tam zaznívá, že když nám něco někdo rozbije hubu, když to řeknu úplně takhle exaktně, drsně, tak pak je snad ještě nějaká naděje, snad ta potupa snad to přivede k člověka, k nějaké reflexi, k nějakému přemýšlení. Vidíme zde, že to, co, jak my hodnotíme, co je pro nás dobré, co je pro nás špatné, je neskutečně relativní. Z Božího pohledu ty věci mohou vypadat úplně, ale úplně jinak. Tato kniha nám taky ukazuje, že ty naše představy o Bohu, to, jak ho vnímáme, to, jak si ho možná malujeme, jak ho chápeme, jak by měl jednat, co od něj očekáváme, že to všechno je možná tak trochu na vodě. Když to budu číst ještě kousek dál, od 31. verše. Neboť panovník neodvrhne na věky, neboť jestliže sklíčil, slituje se podle svého hojného milosrdenství, neboť ne z vlastního rozmaru pokořuje či skličuje syny člověka, srazit pod nohy všechny vězně země, převracet právo muže před tváří nejvyššího, podvádět člověka při jeho sporu, to panovník nechce vidět. Je někdo, kdo řekl a stalo se, když to panovník nepřikázal, což pak zlé věci i dobro nevychází z úst nejvyššího? Co si má co stěžovat živý člověk na trest za svoje hříchy? Prozkoumejme svoje cesty, vyzpytujme je a navraťme se k Hospodinu. Pozvedněme svoje srdce i ruce k Bohu v nebesích. Bouřili jsme se a byli jsme spůrní. A ty jsi neodpustil. Možná pro nás ten pláč může opravdu být jenom nějakou vzdálenou knihou, popisující nářek, litany, takovou žalostnou bolest, zoufalství jednoho národa a jednoho člověka. Takovým pokusem o to vyrovnání se s tím. Ale tento text nám ukazuje jednu důležitou věc i o nás. A to, že někdy potřebujeme dostat přes hubu, když to tak řeknu. A někdy je to možná pro nás i v tom životě dobré. Protože vidíme, že zde když ti Izraelci naprosto padli. Víme, co se dělo dál s tím národem. Obrácení k pokání, změnili svoji cestu, vraceli se k Hospodinu, znovu jej začali hledat a on se poté smilovává a znovu je přivádí. Přivádí je do Jeruzaléma, do svaté země, do jejich země. Tento text nás učí, že jedinou, ale vždycky jenom jedinou cestou dopředu je naprosté sklonění se před Bohem. Před Bohem, kterému možná vždycky nerozumíme. Jehož cesty nechápeme. Jehož cesty se nedají z našeho úhlu pohledu říct, hodnotit vůbec nějak, to je pro mě dobré, to je pro mě špatné. Potřebujeme se před ním pokořovat. Potřebujeme se obrátit. Potřebujeme ho pozvat do svých bojů. A potřebujeme jeho samého nechat naše boje bojovat. Vzdát se svého vlastního očekávání od života, svých představ, toho, o čem sníme, toho, po čem možná i toužíme. A vzdát se ulpívání, možná i na tom, co chci v životě ještě zažít, vzdát se i toho, že třeba možná nebudu zdravý, třeba možná se, kdo ví, kolika let nedožiju, nebo dožiju. A zbavení nás zkrátka představ o tom, že ten můj způsob myšlení toho, jak já ten svůj život vidím, toho, jak já si ho vysnívám, je ten jediný správný. Protože v Božích očích je vždycky naděje, ale naděje a cesta dopředu pro toho, kdo se sklání, pro toho, kdo sám sebe pokořuje, kdo se obrací k němu. A je to vlastně nutná zkušenost každého křesťana. A pokud tohle neprožíváme, hluboké uvědomění si vlastní bídy, vlastní nemohoucnosti změnit sami sebe, svoje jednání, svoje sklony, Potom jenom klouzáme po povrchu a nejdeme k jádru, k úplnému odevzdání se Kristu. Naše mysl má totiž obrovský setrvačník, který nás stále znovu a znovu vrací do způsobu myšlení, kterým už jsme zvyklí uvažovat. A potřebujeme stále znovu se pokořovat před Bohem a uvědomovat si svoji bídu. Chtěl bych přečíst tři první kroky z 12 kroků anonymních alkoholiků. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem. Naše životy se staly neovladatelné. Druhý bod. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví. Třetí bod. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme. Když tohle slyšíme, máme možná zase tendenci říct si, no dobře, to jsou nějací alkoholici, co svůj život nezvládají, co viditelně selhali v očích celé společnosti, potřebují léčení, potřebují odborníky, jejich rodiny jsou rozvráceny, všude kolem, kam se podívají, mají dluhy. To ale přece není můj případ. Ti svůj život nezvládli, já svůj život přece nějak zvládám. Ale nejsme na tom náhodou úplně stejně. Nejsme na tom náhodou úplně stejně bídně a jenom si to nechceme přiznat. Byli to právě ti lidé, kteří si uvědomovali, že svůj život nemají pod kontrolou, že ho nezvládají, že ho vůbec neovládají, že nemají nad ním žádnou moc, že nedokážou se změnit vůbec, že nemají k tomu sílu. Byli to právě tito lidé, kteří naslouchali Kristu nejvíc, když přišel. Byli to právě tito lidé, které zasáhlo evangelium. Byli to právě celníci, prostitutky, možná alkoholici, dnešní by to byli. Obyčejní lidé, co ve svém životě udělali veliké chyby. A ta zkušenost, prožitá zkušenost toho absolutního dna, na které si padli, ta je konečně přivedla k opravdovému pokání. K opravdové prosbě o Kristovu pomoc, o jeho uzdravení. Vidíme to třeba i v tom podobenství, kdy přichází ten celník a je tam vzadu, bije se v prsa na posledním místě v té synagoze, skoro se aj bojí tam pomalu vstoupit a říká, Bože, já jsem takový hříšník. Ale on odchází ospravedlněný, protože Pán Bůh čeká na naše odevzdání. On čeká na to, že my sami mu dáme úplnou moc a úplnou kontrolu ve svém životě. Čeká na to, až přestaneme bojovat ve svých vlastních silách. Mám jednu oblíbenou píseň, která jde tak trochu proti mainstreamu. Když z rádia slyšíte písničky, když nemůžeš přidej víc a prostě ty na všechno máš a spousty motivačních řečníků se rojí jako houby po dešti rostou, vy to zvládnete, najdi v sobě skrytou sílu a ty na to máš, jsi dobrý. Je to píseň anglická, já vám ji přeložím do češtiny. Dej mi sílu to odložit. Dej mi sílu se vzdát. Dej mi sílu přestat se snažit. Už jsem se snažil a bojoval tak dlouho. Dej mi sílu nechat to bejt. A ukaž mi cestu, kudy mám jít domů. Lásko, svěť mi na cestu domů, osvěť moje nitro. Chci si vybrat milost místo kontroly. O, jak nádherný zvuk, když odložíš, když položíš svůj život. Tvoje odpuštění je tam, kde jsem já nalezen. Kéž by nám Bůh dával sílu vzdávat se sami sebe, vzdávat se toho svých představ o životě, které, jak jsme mohli i v tomto textu vidět, jsou často naprosto zkreslené. Protože naše hodnocení věcí, naše hodnocení našeho vlastního života a toho, co se v něm děje, je naprosto neobjektivní. Jediný, kdo vidí náš život objektivně, je náš Bůh, který nás miluje jako rodič, který se k nám sklání a který je tu vždycky pro nás a který chce, abychom u něj už odložili ten náš život, abychom přestali prostě už se tak snažit a bojovat, abychom ho nechali bojovat v našich životech, abychom se mu poddali, abychom se mu vzdali, abychom se před ním zcela pokořili, vydali se do jeho moci, do jeho milosti a nechali ho působit ve svém životě. Když bychom ještě v tom pláči přečetli úplně poslední verše té páté kapitoly, tak ty znějí od 19. verše, pátá kapitola. Ty, Hospodine, zůstáváš na věky, tvůj trůn z generace na generaci. Proč nás na nás neustále zapomínáš a opouštíš nás na mnoho dnů? Vrať nás, Hospodine, zpět k sobě a navrátíme se. Obnov naše dny jako za dávno věku. Neboj si nás zcela zavrhl? Přes příliš ses na nás rozhněval? Ta kniha končí otázkou. A i přesto všechno, co do jejich života přišlo, i přesto, že naprosto přesně v tomto případě věděli, že ten trest přichází z Božích rukou, i přesto ty verše vyjadřují, v nich je vyjádřeno, že Boha na své cestě dál potřebují, že bez něj nemohou jít dál. Kdyby k tomuhle nedošlo, možná bychom dnes o žádném izraelském národu vůbec neslyšeli. Kdyby se neobrátili, kdyby nečinili pokání, možná bychom vůbec o nich dnes nevěděli. Přímo zde vyzývají Boha k aktivitě, aby se k ním vrátil, prosí ho, aby začal v jejich životech zasahovat, aby v nich působil. Došli k velké sebereflexi. Tu zkušenost toho svého selhání, toho svého národního selhání, tímto svitkem, pláčem Jeremiášovým, nějakým způsobem reflektují, otevírají a vypořádávají se s ní. A chtěl bych i nás povzbudit. Někdy i nám se na naší cestě víry mohou dít těžké, bolavé věci, kterým nerozumíme, které se nám zdají špatné, které se nám zdají ubíjející, zoufalé, drtivé. Ale i v tom všem Bůh nikdy neopouští toho, kdo se před ním sklání, toho, kdo vyznává jeho jméno a toho, kdo u něj hledá naději. On nás chce provést každým naším zoufalstvím. Jediným lékem a jedinou cestou dopředu není chtít ve svém životě to nejlepší, protože my to ani nevíme, co je pro nás nejlepší. My to vůbec nevíme. Ale učit se důvěřovat Bohu. Důvěřovat Bohu, že náš život je v jeho rukou, že nás drží, že se o nás stará a že nás chce vším vyvést. A že i když jsme na dně, je tu pro nás. Kéž se nám daří si spolu s alkoholiky uvědomovat tu zoufalou potřebu, tu zoufalou bídu každého z nás, tu zoufalou nemoc, že se nedokážeme sami ve své síle změnit. Kéž se nám daří odevzdávat tohle Bohu. On je tu vždycky pro nás a chce nás vést. Amen.